Nilqakom miegħi għal dobriffa għal programm ieħor mis-serje Lilien Mitwemmin, programm dwar ħajjet Sidna Ġesu Kristu, bil-parteċipazzjoni ta' Patri Martin Mikallef Kabuċċin, biblista u lecturer fl-Università ta' Malta. Minn bejn l-imwiet. Dan il-fatt u reċitat flatta fidi ta' kull nisrani. Fit-tieni ittra tiegħu lill-Korintin, kapitlu 13, vers 4, San Pawli jgħid hekk: u kien mislub għad-djufija tiegħu, imma jgħix bissa ta' talla. Fil-mewt u l-qawmin ta' Ġesu, in-nisrani jsib dak il-misteru li jissaħħaħ il-fidi. Il-mewt ta' Ġesu hi realtà ħarxa. Ħarxa għal dawk li jemnu, kif ukoll għal dawk li mhumiex. Għall-insara, il-qawmin mill-imwiet ta' Ġesu hi rebħa tal-istess Ġesu fuq il-mewt la darba Alla qajmu mill-mewt. Għall-Apostli, x'kien ifisser għal dawn il-qawmin mill-imwiet ta' Ġesu? Il-kom dbam qazza jgħidu biġrajiet fejn nies mietu u reġgħu lura l-ħajja. Protagonisti tal-ġrajiet u mal-profeti Elija u Eliżew. Imbagħad Ġesu fl-imkien ma' San Pietru San Pawl fit-Testament il-ġdid. Imma xorta jibqa' l-fatt li qawmin mill-mewt ta' Ġesu iġrajja li trid tiġi analizzata għaliha.
Nistgħu ngħidu li l-qawmin mill-imwiet bħala twemmin ma kienx minn dejjem fil-Ġudaiżmu. Diġa fis-salmi per eżempju insibu miktub minn sej faħrek jekk jiena ninżel fil-ħofra, ġifieri jisu mal-mewt ikun spiċċa kollox. Anki għandna s-salm li taħbiċ biċċek mulej minni li ma nkunx bħal minn nieżel fil-ħofra. Jisu Tebut li nieżel biex jiġi mitfun u allura jkun spiċċa kollox. Kien nistgħu ngħidu wara l-eżilju fej il-lut imbagħad permezz ta' taħlit li jagħmlu ma' poplu oħra bil-mod il-mod mod gradwali bdew jaċċettaw in-nozzjoni tal-ħajja ta' dejjem. Xi ħaġa li mbagħad anki Ġesu jitkellem fuqha meta lill-Marta oħt Lazru jgħidi l-ħu kjerġaj umu għaklina naf li jgħarġaj um fl-ħar jum, ġifiri bil-mot il-mot un-bad dittiħi beda diħelu kol dan it-twemmin fil-ħajja ta' dejjem. Pero anki fil-diversi gruppi jew setet li kienem fi żmien Ġesu, għax il-Ġudaiżmu per se kien għadu ma jeżistix bħala entità sħiħa, imma kien hemm diversi gruppi, diversi setet, kien hemm nuqqas taqbil. Jekk nieħdu per eżempju il-Farużej u s-Saduċej, il-Farużej li kienu jemnu fil-ħajja ta' dejjem fl-Anġli, fil-waqt li s-Saduċej ma kinux jemnu f'dan kollu għandna l-ġrajja ta' meta flatti tal-Apostli Pawlu kien qed jiġi akkużat u Pawlu jeħles ħelu billi jsemmi l-ħajja ta' dejjem u jispiċċa illi l-attenzjoni titlaq minn fuq. U l-żewġ gruppi jispiċċaw jiġġildu bejnietom il-Farizej li bdew jiddefendu twemmin fuq il-ħajja ta' dejjem u s-Saduċej li jibdew jirribattu dan it-twemmin fuq il-ħajja ta' dejjem. Għandna wkoll waħda mill-kontroversji fl-Evanġelju kontra Ġesu meta s-Saduċej biex jippruvaw iwaqgħu il-Ġesu għaċ-ċajt jippreżentawlu każ ta' mara li kienet miż-żewġa, żewġa jmut. I terġa' tiżewweġ lil-ħuħ, dan immut ukoll u tibqa' sejrek sakemm tiżewweġ seba' darbiet. U jgħidulu allura meta tmut hi, ta' min se tkun. U Ġesu jurahom kemm kienu żbaljati, Ġesu jgħidilhom intom għalhekk tiżbaljaw għax ma tafux l-Iskrittura. jiejtax fil-ħajja ta' dejjem la jiżewġu u lanqas jiżewġu. Jiġifieri anki dan il-każ, din il-kontroversja li s-Saduċej jippreżentaw il-Ġesu juri kif sa żmien Ġesu kien hemm numru tal-lut li kienu għadhom anki ma jemnux fil-ħajja ta' dejjem. Għandna wkoll imbagħad numru ta' mirakli fejn Ġesu iqajjem persuni mill-imwiet. Għandna t-tifla ta' Ġajru, għandna t-tifel tal-armla ta' Nain, għandna l-Lazru u Ġesu stess, illi l-qawmin tiegħu jurina hija l-akbar prova tal-qawmin mill-imwiet. Fl-Antik Testament insibu mbagħad xi personaġġi illi naqraw fuqhom illi telgħu is-sema, għandna Elija, il-ġrajja ta' Elija li tela fiċ-ċerjot fin-nar, għandna l-Enok, u hemm tradizzjoni wkoll illi anke Mosè, għalkemm naqraw li Mosè miet f'post li jisu ħadd ma kien jaf fejn mitfun, ma' żmien żviluppat tradizzjoni minn Filone illi Mosè wkoll tela s-sema għax jekk Elija l-profeta l-kbir tela s-sema, Mosè ma kellux ma kienx għar minn Elija u allura pruvaw iqabluh anki fuq din l-istess ħaġa. Ġifieri, meta nqablu meta nitkellmu mill-kotba tal-Iskrittura li inkitbu f'perjodi differenti, f'kulturi differenti, naraw żvilupp sħiħ fuq it-twemmin fil-ħajja ta' dejjem, minn nazzjoni li ma kienx teżisti twemmin fost il-poplu Ludi fil-ħajja ta' dejjem, għal mod imbagħad kif fi żmien Ġesu din il-ħaġa komplett tiżviluppa l-aktar permezz tal-qawmin tiegħu.
Kif tiġi għedna, il-qawmin mill-mewt ta' Ġesu iġrajja li trid tiġi analizzata għalija. Għaliex? Nibdew biex ngħidu li Ġesu ma kienx bniedem bħall-oħrajn. Pereżempju, Lazru ingħata lura l-ħajja minn Ġesu bis-seta t'Alla. Ġesu ta' din is-seta motija lilu minn Alla lill-Apostli. Imma kif in-Nisrani jista' jifhem dan il-misteru? Din iġrajja hi sitwazzjoni li turi bidu ta' era differenti, era li tipprepara lin-Nisrani għal dak il-mument meta kulħadd jidher quddiem Alla ħalli jieħu dak li ħaqqu. Fil-fatt, San Pawl jiddeskrivi l-Ġesu bħala l-ewwel frott tal-ħajja ta' dejjem. In-Nisrani hu ċert li permezz tal-qawmin mill-mewt ta' Ġesu, il-fidi tiegħu hija aktar konvinċenti, aktar qawwija. Qawwija li fl-istess ħin il-qawwa tagħha hi awtomatikament tista' titqies bla ebda riserva bħala qawwa rebbieħa, rebbieħa fuq il-mewt. Skont kapitlu 11, versi minn 25 sa 26 tal-Evanġelju ta' San Ġwan, insibu li Ġesu tkellem dwar il-fatt li hu huwa l-qawmien u l-ħajja u kien qal ukoll li min jemmen fih ma jmut qatt. Minkejja l-fatt li l-qawmien mill-mewt ta' Ġesu inissel ċertu interess, fl-Evanġelju u fil-kumplament ta' Testament il-ġdid ma sibu ebda deskrizzjoni dwaru, forsi għax ħadd ma kien preżenti f'dak il-mument partikolari. skont il-narrativa tal-Evanġelji, wieħed jista' jiġbed il-konklużjoni li lqaw minn mill-mewt seħħ ftit qabel il-wasla tal-Madalena fejn il-qabar. Mill-banda l-oħra, l-Evanġelji l-aktar li jitkellmu dwar id-deriet li Ġesu der wara li qam mill-mewt. Bla dubju, dawn id-deriet ta' Ġesu għamlu ċertu effett fuq l-Apostli, effett li żgur saħħaħ il-fidi tagħhom. L-ewwel testimonjanzi ta' dawn id-deriet insibuhom fl-ittra, anzi fl-ewwel ittra ta' San Pawl lill-Korintin. L-Apostlu jippreżenta lista ta' disċipli li raw lil Ġesu. San Pawl jgħid hekk. L-ewwel nett għallimtkom dak li tgħallimt jien, li Kristu miet għal dnubietna skont il-kidba u kien midfun u qam fit-tielet jum skont il-kidba. U li der lill-kefa, jiġifieri lil Petru, imbagħad it-tnax. Imbagħad der lill-aktar minn 500 aħwa f'daqqa. Ħafna minn dawn għadhom ħajjin sal-lum, oħrajn mietu. Imbagħad der lill-Ġagbu, imbagħad lill-Apostli kollha, fl-aħħar nett lili.
San Pawl kiteb litri tiegħu qabel man kiteb qabel man kitbu l-Evanġeli, jiġifieri kienu illi tal-ewwel kontenut tad-dottrina nisranija, speċjalment fejn jidħol it-tifsira tas-salib, tal-mewt ta' Ġesu u tal-qawmien tiegħu. Interessanti li meta jitkellem fuq il-qawmien, San Pawl ivarja minn dak li naqraw fl-Evanġelju li allura inkitbu aktar tard. San Pawl pereżempju ma jsemmix l-istejjer malbuta mal-qabar vojt bħalma nsibu fl-Evanġelju, ma jitkellimx mix-xhieda tan-nisa bħala l-ewwel persuni li raw il-Kristu mqajjem. Minn flok jibni x-xhieda tal-qawmien fuq l-Apostli. Ġesu li skontu der lilhom u lil diversi persuni oħra u fl-aħħar jgħid der anke lili. Meta mbagħad niġu għall-Vanġeli wkoll naraw żvilupp, jiġifieri l-ewwel man kitbu kienu l-Evanġeli Sinottiċi San Mark, San Matteu San Luqa fejn daw jippreżentawna grupp ta' nisa illi kmieni mas-seb fl-ewwel jum tal-ġimgħa marru ħdejn il-qabar. Sabu l-ġebla imgerba, derulhom xi anġli u fl-aħħar jidhrulhom anke Ġesu, ġifieri fl-Evanġeli Sinottiċi għandna grupp ta' nisa li huma l-ewwel xhieda tal-qawmien ta' Ġesu. Meta niġu mbagħad għall-Vanġelu ta' San Ġwan nerġgħu nsibu żvilupp ieħor għaliex flok grupp ta' nisa dan l-Evanġelista jippreżentana mara waħida lill-Marija ta' Magdala li diġà kien semmija bħala waħda mill-erba nisa li kien hemm taħt is-salib, jista' tidħol fin-narrattiva hekk mingħajr ebda informazzjoni, imbagħad ikompli jiżviluppa fuq il-karattru tagħha fil-kapitlu 20 meta jagħtina l-episodju ta' kif Marija ta' Magdala fl-ewwel jum tal-ġimgħa meta kien għadu dlam marettej il-qabar, sabet il-ġebla imgerba, waslet tal-konklużjoni żbaljata li kienu serqu lil Ġesu, tmur tinforma żewġ disċipli lil Pietru id-disċiplu l-maħbub, daw imorru jiġru ħdej il-qabar, jitlu fil-qabar imbagħad l-Evanġelista ikompli bl-istorja tal-ewwel dera ta' Kristu xoxt lil din il-mara li ħasbitu l-ġardinar u tgħid li ħadtu int minn hawn għid li fejn għedtu sakemm imbagħad Ġesu jsejħilha b'isimha Mirjam hija ddur tgħidlu Rabbuni. Jisu San Ġwan jippreżenta lill-Marija ta' Magdala bħala waħda minnaċ tar-rajiet tajjeb, għax fl-episodju tar-rajiet tajjeb Ġesu jgħid ir-rajiet innaċ jisimgħu leħnu, rajiet tajjeb isejħlhom b'isimhom u ma jarfu leħnu. Jisu Marija ta' Magdala tara fil-Ġesu meta jsejħilha b'isimha, u hemmhekk Ġesu jagħtiha l-mandat biex tmur tagħti l-aħbar lid-dixxipli, ġifieri f'dal-Evanġelju wkoll Ġesu ma jidhirx l-ewwel l-Apostli imma l-ewwel jidhir il din il-mara u kil-lila li ta' dan il-mandat importanti li tħabbar l-aħbar tal-qawmien tant illi fit-tradizzjoni ortodossa Marija ta' Magdala hija imsemmija bħala l-Apostlu tal-Apostli. Imbagħad għandna xi ħaġa stramba ħafna. San Mark li huwa l-ewwel Vanġelu li nkiteb, il-manuskritti l-aktar antiki aħna m'għandniex il-manuskritti oriġinali li kitbu l-Evangelisti, dawk huma mitlufa, aħna għandna kopji ta' kopji. L-aktar manuskritti antiki ta' San Mark jispiċċa San Mark fil-kapitlu 8 vers 16. Fejn in-nisa jitlu fil-qabar u wara li jirċivu l-aħbar mill-anġli li Kristu huwa mqajjem jgħidilna li ħarġu jiġru l-barra bil-biża u ma qalu lil ħadd. Isu l-oriġinal ta' din il-Vanġelu spiċċa hemm mingħajr ma San Mark isu jagħti l-aħbar lill-apostli tal-qawmin tiegħu. Għaliex jispiċċa hemm? Hemm diversi teoriji. Aw min jgħid illi kien hemm aktar paġni illi ntilfu, hemm min jgħid San Mark illi fl-Evanġelju tiegħu lill-Apostli ma tantx jittrattom b'mod daqshekk pożittiv x'taq illi jispiċċa hemmhekk, però l-Knisja meta aċċettat il-kanoni tal-Iskrittura aċċettat il-versi li nsibu wara dak illi bl-Ingliż insejħulu the longest ending tal-Vanġelu ta' San Mark. Jiġifieri bħala test ispirat il-Knisja taċċetta anki il-versi mbagħad li jiġu wara il-vers 16 fejn għandna numru ta' deritt ta' Kristu xoxt anki lill-Apostli Irġiel.
Sa mill-bidu, il-qawmien mill-mewt ta' Ġesu kien dejjem suġġett kontroversjali. Xi wħud ippruvaw sanki saħansitra iwaqgħu aċċajt dan il-fatt. Dawn it-tagħlim qalu li ħadd qatt ma wera qudiem kulħadd dil-Ġesu mejjet, ħlief dawk li ħadu ħoġu l-qabar. Biss dawk li jemnu ma jistawx jippreżentaw lil-Ġesu li qam mill-imwiet mingħajr ma joħolqu dubi fost dawk li għandhom idejat xettiċi. Imma t-testimonjanza prinċipali tibqa' dik tal-Apostli. L-aħħar parti tan-narrativa tal-Evanġelji jidher fiha ċertu għaqda bejn dawk li jemnu u dawk li jixtiequ jemnu. Biss l-Apostli kienu l-ewwel li jemnu, jemnu f'dak li xiedu għalih, il-qawmien mill-mewt ta' Ġesu. Il-qawmien mill-mewt ta' Ġesu li sseħħ fl-ewwel ġurnata tal-ewwel ġimgħa wara li miet. Għal daqstant, wieħed isib differenza fl-erba rakkonti daqs li kieku kull wieħed kellu dera speċjali minn taħat ieħor, pereżempju. Meta Sanluqa u San Matteo kitbu dwar il-qawmien mill-mewt ta' Ġesu, kellhom diġà quddiemhom l-Evanġelju ta' San Mark. Nafu li San Mark qal li kienu tlieta nisa li marru fejn il-qabar ta' Ġesu. Dawn it-tliet nisa li kienu Madalena, Marija oħra u Mara oħra blisem ta' Salome, sabu l-ġebla tal-qabar imgerba u l-qabar vojt. Dejjem skont San Mark, dawn in-nisa daħlu u sabu li Ġesu ma kienx hemm. Imma kien hemm żagħżugħ liebes l-abjad li qalilhom li Ġesu kien qam. Ngħiduha, San Luqa fl-Evanġelju tiegħu ma rrepetix dak li qal San Mark qablu. Imma qatt jeżamina l-kontenut ta' din il-ġrajja, speċjalment f'dawk li huma dettalji. San Luqa jgħid li n-nisa li daħlu fil-qabar kienu aktar minn tlieta. Dawn s-intendi ħassewhom ferm imħawda meta raw li l-qabar kien vojt. Imbagħad iltaqgħu ma' żewġ irġiel li b'sin l-abjad li kellmuhom. San Mattew mill-banda l-oħra jgħid li n-nisa kienu tnejn. L-Evanġelista li f'dal każ huwa San Mattew jagħti l-impressjoni li dawn in-nisa raw anġlu tal-mulej li ġie mis-sema. Dan kien bil-qiegħda fuq il-ġebla li kienet tissiġilla l-qabar. Skont kapitlu 28 versi minn 5 sa 6 tal-Evanġelju ta' San Mattew, dan l-anġlu qal lin-nisa: la tibżawx, naf li qegħdin tfittxu lil Ġesu li kien imsallab, mhux hawn. Qam mill-imwiet u ara jasal qabilkom il-Galilija.
Naħseb intom u tisimgħu din l-informazzjoni f'moħħkom tiġi l-mistoqsija imma dan x'taħwitu. Għaliex evanġelista jgħid mod u evanġelista jgħid mod ieħor u qed jikdeb u lor qed jgħid il-verità? Naħseb li din hija mistoqsija leċita ħafna. Imma rridu niftakru li l-evanġelisti ma jirrakkontaw sempliċement rakkonti storiċi, imma ir-rakkonti storiċi tagħhom jiġu akkumpanjati minn ħafna teoloġija, minn interpretazzjoni differenti, għalhekk l-Evanġelju jibqa' wieħed imma berba edizzjonijiet differenti, għalhekk meta naqraw l-Evanġelju ngħidu qari mill-Evanġelju skont San Mark, San Matteo, San Luqa, San Ġwan, dik il-skont urina l-edizzjoni, il-prospettiva e teologija li minna l-Evanġelista jkun se jippreżentanna ir-rakkonti storiċi li jitlu jagħmlu parti min-narrattiva. Meta niġu fir-rigward tal-qawmin ta' Ġesu, interessanti li l-ebda wieħed mill-Evanġelisti ma jirrakkonta il-waqt propju tal-qawmin ta' Ġesu. Dan jitħalla barra. Minflok għandna id-deriet jew tal-anġli li ħabru din il-ġrajja jew ta' Kristu innifsu stess. Interessanti li San Mattew li jagħti importanza kbira lil dan l-avveniment jurina illi il-Farizej kienu talbu jew il-kapijiet reliġjużi l-ut kienu talbu lil Pilatu biex jibgħat is-suldati ħalli jissiġillaw il-qabar li ma jmurx jiġu id-dixxipli għax jisruq peress li hu kien qal li kellu jerġa' jqum. Fil-fatt insibu in-nota tas-suldati għassa mal-qabar u meta daw imorru jagħtu l-aħbar illi l-qabar huwa vojt illi Kristu qam, daw jitħallsu biex jgħidu f'każ li jiġu mistoqsija li waqt li kienu riqdin ġew id-dixxipli u serqu lil Ġesu. Santu Wistin għandu kumment sabiħ ħafna fuq hekk jgħid jekk daw kienu riqdin, kif jafu x'ġara, jiġifieri diġà tidher xi ħaġa ridikola, però l-aktar ħaġa interessanti hu li San Mattew meta jirrakkonta din il-ġrajja tal-soldati qalu li waqt li kienu riqdin ġew id-dixxipli u serqu l-ġisem ta' Ġesu, San Mattew iżid il-frażi u din ix-xnija xterdet sal-ġurnata tal-lum. Sal-ġurnata tal-lum ifisser meta San Mattew kien qed jikteb l-Evanġelju. Jiġifieri wara s-sena 70 u jisu sas-sena 85, jiġifieri kważi aktar minn 50 sena wara l-qawmin, din il-ġrajja, din ix-xnija illi Kristu mhux veru qam imma ġie misruq mill-Apostli kienet għadha tiġri fost id-diversi membri tal-komunità l-Udija li minna ħarġu l-insara illi Kristu mhux veru qam imma din hija sempliċement logħba li lagħbu l-Apostli b'gidba biex jgħidu li Kristu qam. Jiġifieri anke l-qawmin ta' Ġesu il-mod id-deriet tiegħu u r-rakkonti marbutin miegħu li nsibu fl-Evanġelju magħhom hemm marbut diversi kontroversi bejn l-insara tal-bidu u l-membri tal-komunità l-udija li minnom ħarġu l-insara li baqgħu ma jridux jemnu propju dill-aħbar kbira li l-insara ibbażaw fuqha it-twemmin tagħhom.
Issa, San Juan jgħid li l-Madalena biss marret fejn il-qabar, irad biss li l-ġebla kienet imgerba u marret tajt li l-Pietru li l-Ġwanni. Il-laqa ma dawk iż-żewġ tirġiel li b'sin l-abjad seħħet aktar tard. Issa, hemm ħafna ħwejjeġ li huma differenti f'dawk li huma partikolaritajiet. Dan għall-fatt li l-Apostli mhux biss kellhom fidi fl-imgħallem tagħhom, speċjalment fejn jidħol il-qawmin mill-imwiet, imma rridu juru xi ħaġa partikolari. Rridu juru kif il-qawwa tal-Alla ġiet manifestata u mhux jgħidu kostantement stejjer dwar Ġesu. L-iqsar narrativa bl-aqsar dettalji dejjem fejn tidħol din iġrajja idik ta' San Mark. L-Evanġelista ma jitkellem fuq l-ebda dera ta' Ġesu. L-Evanġelju tiegħu jintemm f'kapitlu 16 vers 8. San Mark jgħid l-żagħżugħ li kien hemm fejn il-qabar għall in-nisa biex jgħidu lid-dixxipli li Ġesu għam mill-imwiet u li ser iżmur qabilhom lejn il-Galilija kif kien wiegħdu. In-nisa beżgħu, telqu jiġru u ma qalu xejn lil ħadd. San Mark jieqaf hemm. Għax waqaf hemm meta l-oħrajn semmew ħwejjeġ oħra. L-ewwel orrif tal-Knisja kienu xi ftit imħawda minħabba l-fatt li San Mark tem l-Evanġelju tiegħu hemmhekk b'mod ħesrem.
Min fost l-erba' Evanġeli huwa San Ġwan biss li jinfurmana li minn barra Marija ta' Magdala li marret dejn il-qabar kien hemm ukoll żewġ dixxipli rġiel. San Ġwan fil-kapitlu 20 jinfurmana li meta Marija ta' Magdala marret dejn il-qabar u rat il-ġebla mneħħija waslet tal-konklużjoni żbaljata li kienu serqu lil Ġesu. Għalhekk tmur fil-post fejn kien hemm Pietru u d-dixxiplu l-maħbub interessanti għaliex daw kienu weħidhom u tagħtihom l-aħbar tgħidilhom ħadu lil sidi u ma nafux fejn qeduh. Interessanti li titkellem anki fl-ewwel persuna fil-plural isu għalkemm San Ġwan jippreżenta lilha biss ħdej il-qabar. Isu hawnhekk jiftakar illi fit-tradizzjoni sinottika kien hemm grupp ta' nisa illi fil-fatti insibuhom ħdej il-qabar. U allura id-dixxiplu l-maħbub li qatt ma nsiru nafu l-isem tiegħu u Pietru jiġru lejn il-qabar. San Ġwan jirrepeti l-aktar minn darba li f'din il-ġirja kien id-dixxiplu l-maħbub illi wasal qabel għaliex għax kien iżar għaw min jgħid li x'dinja ġirja ta' min kien l-aktar importanti. Però ma jidhirx li dan huwa l-każ, San Ġwan jagħti prominenza kemm id-dixxiplu l-maħbub kif ukoll Pietru. Fil-fatti għalkemm id-dixxiplu l-maħbub jasal l-ewwel ħdejn il-qabar jitbaxxa u jħares ma jidħolx fil-qabar imma jistenna lil Pietru jagħti allura il-preċedenza lil Pietru. Pietru mbagħad jidħol fil-qabar ura il-faxex tal-għażel u s-sudarjon il-maktur li kien hemm madwar il-wiċ ta' Ġesu mitwi pulit qiegħed għalih. Għaliex daw id-dettalji? Daw id-dettalji jissejħu bħala dettalji apologetiċi, jiġifieri dettalji li l-Evanġelista jinserjhom fin-narrattiva biex jiddefendi it-twemmin fil-qawmin ta' Ġesu. Li jekk kieku verament Ġesu ġi misruq, il-ħallelin kienu ħajsirqu wkoll il-faxex tal-għażel, mhux iħalluhom hemm għax il-faxex tal-għażel kienu jiswew il-flus. Minn barrek, is-sudarjon il-maktur li kien hemm mal-wiċċ ta' Ġesu, il-fatt li kien mitwi u mqiegħed għalih huwa wkoll motiv apologetiku għaliex il-ħallil m'għandux ċans joqgħod jitwi pulit il-maktur, jew jieħdu, jew jitfgħu mħabbel. Jiġifieri dawn huma kollha dettalji importanti ħafna li l-Evanġelisti jinserruhom. Barra hekk, l-Evanġelisti jużaw verbi fil-passiv. U l-passiv fil-Grieg bibliku jirrappreżenta azzjonijiet mamula minn Alla nifsu. Allura il-ġebla mneħija mgerba hija fil-passif. L-Evangelista diġa qed jagħti hint lill-qarrija li Ġesu mhux veru ġie misruq kif ħasbet Marija ta' Magdala, imma Ġesu ġie mqajjem għalhekk il-ġebla li Alla l-inbierek neħħa l-ġebla tal-qabar biex ibnu jkun jista' jqum. Anki l-maktur mitwi il-verb huwa fil-passif irid jorina li dawn huma azzjonijiet divini jisom mamula minn Alla nifsu li xtaq iħalli provi tanġibli tal-qawmin ta' ibnu Ġesu. Interessanti imbagħad li meta mela l-ewwel għandna Pietru li jidħol fil-qabar wara l-faxex u s-sudarjon, imbagħad meta niġu għal dixxiplu l-maħbub San Ġwan iżid it-tielet verb daħal ra u emmen. Xemmen, ma jidinniex is-soltu, San Ġwan qatt ma juża dan il-verb waħdu dejjem jidinna temmen f'xi ħaġa. U allura dan il-vers joħloq problema kbira fl-interpretazzjoni tal-Vanġelu. Id-dixxiplu l-maħbub emmen li verament Ġesu qam il-inwied? Jew emmen il-kliem li kienet qaltlu Marija ta' Magdala li Ġesu ġie misruq? Dan jibqa' l-aktar wieħed mill-aktar versi diffiċli għall-interpretazzjoni. Għaw għaliex imbagħad fi triq id-dixxiplu l-maħbub u Pietru ma jiedu l-ebda kelma bejniethom? Għax verament kienu għadhom ma jemnux? Xfrid, anki l-mod kif huma rrakkuntati daw ir-rakkonti jurina żvilupp. San Ġwan jibda il-kapitlu 20, il-kapitlu tad-deriet ta' Kristu l-xoxt b'nota ta' dlam. Kien għadu kien l-ewwel jum tal-ġimgħa meta kien għadu id-dlam. U San Ġwan dan id-dettall ta' dlam huwa sempliċement dettall ta' dlam fiżiku tal-tlieta ta' filgħodu jew tal-erba' ta' filgħodu, imma l-San Ġwan id-dlam jagħmel parti mil-lingwaġġ simboliku ta' nuqqas ta' twemmin. Jiġifieri Marija ta' Magdala fl-ewwel fażi tar-rakkonti tad-deritt ta' Kristu l-xoxt ħad tiġi preżentata bħala persuna li għadha fid-dlam, bħala persuna li b'xi mod għadha m'hemmniex li Kristu kien ħaj, bil-mod il-mod. Fl-Evanġelu ta' San Ġwan, ħadd ma jemmen instint li f'daqqa waħda, imma dejjem hemm proċess gradwali li jrid jgħin anke l-qarrija ta' dan il-Vanġelu jitlu f'dan l-istess proċess ta' twemmin.
Minħabba l-fatt li l-Evanġelu ta' San Mark kif tiġi għedna jintem b'mod daqsxejn xogħol, kienu saru xi tentattivi biex dan jiġi rranġat. U mifhum li versi minn 9 sa 20 ma kinux jagħmlu parti minn manuskritti oriġinali u maħsub li dawn il-11 vers kienu ġew miżjuda mal-Evanġelju ta' San Mark x'imkien lejn is-seklu 2 wara Kristu. Sa Mattew kien aktar dettaljat. Dan jgħid li n-nisa kien kellimhom Ġesu u qal li kien sejjer il-Galilija qabel kulħadd. Dawn marru jgħidu l-11. Il-11 marru l-Galilija. Hemmhekk fuq għolja iltaqgħu ma' Ġesu. L-istess Ġesu aċċertahom li kien sejjer jagħtihom is-seta' tas-sama fl-art. San Mattew f'kapitlu 28 versi minn 18 sa 20 jgħid li Ġesu qalilhom hekk. Motija lili kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, għalmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u għalmuhom iħarsu kull ma ordnajtilkom. U ara, jien magħkom sal-aħħar tad-dinja.
Mela kif diġa għedna l-evangelisti ma jirrakkontawniex sempliċement rakkonti storiċi, l-ewwel ħaġa importanti li nsalvaw l-element storiku, inkella nispiċċaw f-mitoloġija u dik hija xi ħaġa perikoluża ħafna. Imma l-element storiku huwa wkoll interpretat mit-teoloġija ta' kull evangelista u allura din il-ħaġa tidher b'mod speċjali fir-rakkonti tad-deriet ta' Kristu l-xoxt. Fej San Mattew qisu jambjentom fil-Galilea, ir-reġjun ta' Tramuntana ta' Iżrael. Fil-waqt li sal-Luqa jambjenta ir-rakkonti tad-deriet ta' Kristu fil-Ġerusalem, fil-Udija, li tagħmel parti minnaħa ta' isfel ta' tal-art ta' Iżrael. Għaliex? San Matteo jati ħafna importanza li Galilea sa mill-bidu tal-Vanġelu, fej sejħila Galilea tal-ġnus, fil-bidu tal-Ministeru ta' Ġesù, il-poplu li kien miexi fid-dlam, rada u l-kbire mek Ġesù, jibda il-Ministeru tiegħu, Ministeru ta' dawl, fid-dlam li fih kien jinsab dan il-poplu. U hemmhekk, anki d-deritt ta' Kristu xogħol tiseħħu meta l-Anġlu jgħid lin-nisa morru għidu lil-Pietru u lid-dixxipli imorru l-Galilea li jarawni hemmhekk. Isu fl-Evanġelju ta' San Matteo Ġesù xogħol ta' illi jiltaqa' għall-ewwel darba mad-dixxipli fl-istess post fejn kien iltaqa' magħhom għall-ewwel darba. Mal-Galilea San Matteo jorbot ukoll l-importanza tat-tema tal-muntanja. Kien fuq il-muntanja fil-Galilea fejn Kristu xogħol tidher lill-Apostli jagħtihom il-mandatu minn hemmhekk jitla' s-sema. U din it-tema tal-muntanja San Matteo jiżviluppa ħafna diġà għandna d-diskors tal-muntanja bil-kapitlu 5 sa 7 għandna trasfigurazzjoni, għandna il-tliet tentazzjonijiet ta' Ġesù illi l-aħħar waħda allura jisu l-climax tagħhom isseħħ fuq muntanja fejn ix-xitan juri lil Ġesù s-saltniet kollha u jwedomlu bil-kundizzjoni li jinżel jadorah. Imbagħad fl-aħħar tal-Vanġelu fil-kapitlu 28 għandna Kristu xogħol li jidher lill-11 xi wħud iddubitaw oħrajn niżlu jadurawh u Ġesù jagħtihom il-mandat biex imorru fid-dinja kollha jagħmdu u jgħallmu lin-nies u jfakkarhom li hu magħhom sal-aħħar taż-żmien. Sal-Luqa bil-kontrarju ta' San Matteo flok il-Galilea jikkonċentra fuq Ġerusalem. Għaxal sal-Luqa Ġerusalem hija tema teoloġika diġà il-Vanġelu jiftaħ hemmhekk bit-tħabbira tal-Anġlu li Zakkarija fit-Tempju ta' Ġerusalem u jgħala anki hemmhekk. U Kristu xogħol lill-Apostli jgħidilhom titilqux minn Ġerusalem qabel ma tirċivu l-Ispirtu Santu. Ġifieri din hija l-ordni li tom kif nafu il-ġrajja tal-Pentekoste tal-inżul tal-Ispirtu Santu s-seħ propju f'Ġerusalem fejn hemmhekk għandna mbagħad fl-Atti tal-Apostli id-deskrizzjonijiet tal-ħajja tal-ewlenin insara. U propju hemmhekk sal-Luqa jikkonċentra l-ġrajjiet kollha tad-deritt ta' Kristu. Ġifieri daw id-dettalji juruna kif l-Evanġelisti ma jaqblux, imma ma jaqblux għaliex ir-rakkunti storiċi tagħhom qegħdin jakkumpanjawhom bit-teoloġija partikolari tagħhom fil-każ ta' San Matteo bl-importanza li jagħti lill-Galilea u fil-każ ta' sal-Luqa bl-importanza li jagħti lill-Belt ta' Ġerusalem.
Fl-Evanġelju ta' San Luqa, kif ukoll fl-Atti tal-Apostli, insibu li d-deritt ta' ġesu wara l-qawmim il-mewtijaw seħew finħawi diversi tal-belt qaddisa ta' Ġerusalem. L-istess Evangelju jatina x'nifmu l-nisa ma ġewx mitluba jgħidu lill-Apostli sabiex imorru lejn il-Galilija. Imma daw ġew mitluba sabiex ikunu xhieda għal dak li seħħ. Jiġifieri il-qawmin mill-mewt ta' Ġesu. Fatt ftit jewis ironiku hu li l-Apostli ma ridux jemnu dak li semgħu mingħand dawn in-nisa. Wara kollox, dawn ma kinux dejjem jistennew ħdan il-mument. Intant, nafu li tnejn mid-dixxipli li kienu fit-triqthom lejn ir-raħal ta' Emmaus, kellhom laqgħa ma' Ġesu. Dawn ma rfuħx, għaliex Ġesu ma permettix li dawn jarfuħ. Għaliex? Jekk mhux il-każ, kif dawn ma kinux kapaċi jarfuħ? Dan baqa' magħhom. Talabhom ukoll sabiex jiekol magħhom, u meta qasam il-ħobż arfuħ. Meta dawn it-tnejn irritornaw il-belt, inġabru ma' sħabhom, u hemm Ġesu derilhom. Żgurhom bil-mewt u l-qawmien tiegħu meta qatt jiekol magħhom. Skont sa Luqa, Ġesu fetaħ moħħ l-Apostli sabiex jifmu l-Iskrittura fejn tindika dak li kellu jgħaddi minnu Ġesu. Jiġifieri li l-istess Skrittura ħatret lil dawn bħala xhieda. Sa Luqa jkompli jgħid li Ġesu għallhom sabiex jibqgħu fil-belt ta' Ġerusalemm u jistennew sakemm jirċievu is-seta' minn fuq. Induru issa fuq dak li jgħidu l-Atti tal-Apostli. Dawn jgħidu li d-deritt ta' Ġesu wara li qam il-mewt baqgħu iseħħu għal 40 ġurnata. Imbagħad hemm l-Evanġelju ta' San Ġwan, fejn dan jgħid li Ġesu der kemm fil-Galilija kif ukoll f'Ġerusalemm, l-uniku wieħed li qal li Ġesu wara ruħu f'żewġ postijiet differenti.
Wieħed mill-isbaħ episodji u episodju twil ukoll marbut mal-qawmien ta' Ġesu huwa l-episodju li jagħtina sa Luqa fil-kapitlu 24 li baqa' magħruf bħala l-episodju tad-dixxipli ta' Emmaus. Wieħed mid-dixxipli insibu l-isem tiegħu Kleofa, id-dixxiplu ieħor jekk huwa raġel jew mara ma nafux, jibqa' anonimu donnu l-Evanġelista xtaq idaħħal għar-rej bħala parti minn din l-istorja. Huwa episodju mibni fuq żewġ vjaġġi, l-ewwel vjaġġ ħa lid-dixxipli minn Ġerusalemm għal Emmaus daw iż-żewġ dixxipli li jmorru direttament kontra l-kelma ta' Ġesu li qalilhom biex ma jiċċalqux minn Ġerusalemm sakemm jirċievu l-qawwa tal-Ispirtu, imma lihom wara li Ġesu miet kien spiċċa kollox u allura bdew dan il-vjaġġ lejn id-dar tagħhom li kienu ħallewa nistgħu nissopponu mas-sejħa li Ġesu kien għamlilhom. Imbagħad għandna t-tieni vjaġġ li huwa vjaġġ ta' tama li jerġa' jieħol daw iż-żewġ dixxipli minn Emmaus għal Ġerusalemm. Fl-ewwel vjaġġ għandna li Ġesu illi imur jiltaqa' magħhom mingħajr ma jarfuh. Donu dan huwa motif illi jirrepeti ruħu fir-rakkonti tad-deritt ta' Kristu l-xoxt. Jippreżenta li nnifsu bħala vjaġġatur barrani isu ma kienx jaf ġara li jsaqsil daw id-dixxipli. Interessanti il-kontenut ta' din il-konverzazzjoni meta daw iż-żewġ dixxipli jgħidulu dak li ġara lil Ġesu ta' Nazzaret li kien profeta setan fl-emil u fil-klim, li kien past tense, xi darba rawh qawwi fil-klim tiegħu fil-predikazzjoni fil-mirakli li kien għamel imissa kien spiċċa kollox. Wara li Ġesu jħallihom iferraw dak li kien hemm f'qalbhom jibdaw hu. U Ġesu jidhom kemm intom tqalu boloħ biex tifhmu dak li qalu l-profeti u ma kellux jgħid, ma kellux il-Messija jgħaddi minn dan kollu biex jidħol fil-glorja tiegħu, isu diġà qed jispjegalhom li d-batija u l-mewt tiegħu kienet parti mill-pjan tal-Messija. Allura Ġesu f'dan il-vjaġġatur jgħidilna sa Luqa beda minn Mosè u l-profeti ifissrhom dak li kien hemm miktub fuq fl-Iskrittura. Jiġifieri beda minn Mosè u l-profeti. Din hija espressjoni li tindika ż-żewġ taqsimiet il-kbar tal-Iskrittura tat-Testament il-Qadim, Mosè, il-Liġi u l-profeti. Ġifieri Ġesù sal-Luqa jippreżentana dan il-vjaġġ twil ta' madwar 7 mili fejn Ġesù jaqbad l-Iskrittura u jibda jispjega biċċa biċċa lil daw iż-żewġ apostli, daw iż-żewġ disċipli fir-rigward ta' kif il-kodba mqazza kienu jitkellmu fuq il-persuna tal-Messija. Meta jaslu id-dar, il-vjaġġatur jagħmel ta' biruħa jibqa' sejjer, jistednuh jidħol u Ġesù hemmhekk jagħmel l-istess ġesti li kien għamel fl-aħħar ċena ħall-ħobs, qasmu newilulhom u għab minn quddiemhom u dak il-ħin għajnihom infetħulhom u għarfuh. Ġifieri sal-Luqa li torina li issa l-insara li Ġesù mhux se jibqgħu jarawh bil-mod fiżiku kif rawh l-Apostli, ma l-mod kif Ġesù se jibqa' jidher f'nofs il-komunità Nisranija huwa permezz tal-ġest tal-qsim tal-ħobs, espressjoni li juża sal-Luqa li tfisser propju hija referenza għall-Ewkaristija huwa il-mod kif il-Knisja sa tippreżenta il-preżenza ta' Kristu l-Xogħol. Wara dak il-ħin stess, minkejja li kien dalam, minkejja li kienu diġa' għamlu dan il-vjaġġ twil, dawn iż-żewġ dixxipli jerġgħu lura Ġerusalemm għand il-komunità biex jirrakkontawlhom kif kienu iltaqgħu ma' Kristu u kif il-komunità wkoll tirrakkonta lil dawn iż-żewġ dixxipli bl-ewwel kerigma tal-Knisja, il-mulejqam tas-sew u del xmun. Din hija l-aħbar li l-komunità tagħti lil dawn iż-żewġ dixxipli illi fija nistgħu niġbru l-ewwel tħabbira tal-Vanġelu li Kristu huwa ħaj u hemm l-Apostli xhieda tal-qawmien tiegħu.
Niġu issa għal waħda minn dawk id-deriet partikolari, forsi l-aktar waħda sinifikattiva. L-Apostli kienu msakra f'kamra. Der minn imkien Ġesù li poġġa f'nofshom, dan berikhom, naħfaħ fuqhom u tom l-Ispirtu Santu. Wara tmien tiem reġa' der lid-dixxibli, din id-darba kien hemm Tumas. Dan id-dixxiplu Tumas imlaqqa mit-tewmi ma ridx jemmen li Ġesù der lid-dixxipli għalfatt li fl-ewwel dehra ma kienx preżenti. U qal l-isħabu li biex jemmen rid jara u jmiss il-pjagi f'idejn u fil-ġenb tal-ġisem ta' Ġesù. Mela Ġesù reġa' der. Tumas kien hemm. għajatlu u għallu sabiex jagħmel subaħ fuq idejn Ġesu u jidu fuq ġemmu. Tumas għallu mulej tiegħi u għalla tiegħi. Imbagħad Ġesu wieġbu imberkin dawk li ma jarawx u jemnu. Il-kapitlu finali li jgħid dwar id-deritt ta' Ġesu dejjem skont San Ġwan jurina kif Ġesu iltaqa' ma' seba' mill-Apostli li kienu qed jistadu fix-xatt tal-Galilija. Dawn arfuh wara li qabdu qabda mirakoluża ta' wħud. Ġesu raġa' baqa' magħhom u għall-aħħar darba staqsa' lil Pietru jekk iħobbux. Ġesu qal lil Pietru sabiex jara n-naċ tiegħu u jsegwi t-talim tiegħu.
L-episodju ta' Tumas li wara kuntat biss fl-Evanġelju ta' San Ġwan fil-kapitlu 20 huwa episodju mill-aktar interessanti. L-ewwel ħaġa dan id-dixxiplu kif u għaliex ma kienx mad-dixxipli l-oħra meta derilhom Ġesu meta daw kienu bil-bibien magħluqa minħabba l-biża' tal-lut. Imbagħad ġimgħa wara Ġesu jerġa' jidrilhom u Tumas kien hemmhekk u Ġesu jistiednu sabiex imiss mal-pjagi tiegħu. U Tumas hemmhekk jagħmel waħda mill-ikbar l-isbast qarrijiet li nsibu fl-Evanġelju ta' San Ġwan meta l-Ġesu jgħidlu mulej tiegħi u għalla tiegħi. U Ġesu iċanfru u jagħti beatitudni jgħidlu Tumas emmin ta' xrajtni ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Xu tisostnu li dan ir-rakkont San Ġwan inkludih għax forsi xi membri fil-komunità li għalihom kiteb dal-Evanġelju ebdew jidulu isma' inti tista' temmen f'Ġesu għax inti rajtu, inti missejtu, inti smajtu, aħna qatt ma rajnih. U allura San Ġwan jinkludi dal-episodju biex juri li issa li Kristu xoxt maħniex se naraw aktar fid-dera fiżika tiegħu bħalma kienu jarawh l-Apostli. Immissa li Ġesu iridu narawh nintaqgħu miegħu mod speċjali fil-kelma illi fiha hemm l-istess preżenza tiegħu għalhekk ħenin dawk li ma rawx u emnu. Imbagħad wara dal-episodju San Ġwan jagħtina l-konklużjoni lan li għalih inkiteb dan il-Vanġelu fejn jidhirna kien hemm ħafna aktar mirakli, sinjali li Ġesu għamel, ma dawn inkitbu biex intom temnu li Ġesu l-Messija li ben ta' Alla u biex bi twemmin tagħkom fih ikollkom il-ħajja ta' dejjem. Jiġifieri San Ġwan jurina illi għad-dispożizzjoni tiegħu kellu ħafna aktar episodi oħra fuq Ġesu imma huwa għamel għażla u dak li kiteb kitbu biex jgħin lill-qarrejja jikbru fi twemmin li Ġesu huwa ħadd tajr Alla nnifsu. Dan it-twemmin iwassal għall-ħajja ta' dejjem. Kelma li San Ġwan juża fl-ekwivalenza tal-kelma salvazzjoni.
Mill-verżjonijiet varji li smajna dwar il-qawmin mill-mewt ta' Ġesu insibu modi diversi kif l-Apostli esperjenzaw din iġrajja. Ġrajja li trasformat ħajjet dawn in-nies u għenitom jifmu il-misteru ta' kif seħħet ir-rebħa ta' Jgħid Alla fuq il-mewt permezz tal-qawmin mill-mewt ta' Ibnu Ġesu Kristu.
San Paw fl-ittri tiegħu jagħmel jikteb espressjoni sabiħa ħafna jgħid kieku Kristu ma qamx aħna l-aktar nies boloh. Jiġifieri għalih kien il-qawmin ta' Kristu iċ-ċentru l-qofol ta' twemmin tagħna f'Ġesu. U din kienet il-persważjoni tiegħu fix-xandir fil-predikazzjoni li kien jagħmel tant li anki ġili meta prova per eżempju għal plorrif ta' Ateni jitkellem fuq il-qawmin ta' Ġesu waqgħu ħaċċajt u b'mod diplomatiku qalulu nisimgħu darb'oħra. Jiġifieri il-qawmin ta' Ġesu jibqgħu wieħed mill-misteri kbar tal-fidi nisranija imma jekk inneħħu lilu nistgħu ngħidu illi kollox prattikament jaqa'. Anki l-programm tal-lum irid ikompli jgħinna naraw ftit anki l-analiżi li nsibu kemm fl-Evanġeli kif ukoll fl-ittri ta' San Pawl hemm anki skritti oħra kitbit oħra fit-Tisment il-Ġdid illi kollha b'xi mod jikkonċentraw fuq dan il-messaġġ ewlieni ta' twemmin nisrani illi Kristu verament ġieni mqajjem u allura Kristu verament għadu ħaj fostna.